Армысыздар ардақты ағайын, бармысыздар барша тыңдарман қауым. Бүгін наурыз айының 11-і күн жұма, қазір Астанада таңғы сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты тыңдарман ағайын, қазір сіздердің айтқан тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетейін алдымен. Қазақстанның батысындағы Орал қаласында Гидромаш Орион зауытының жұмысшылары жалақының көтерілуін талап етіп бейсенбі күні наразылық акциясына шыққан. Ал халықаралық маңызды тақырыптарда Франция Ливияның оппозициялық кеңесін мойындағандықтарын жариялап отыр. Сондай-ақ Forbes журналының тізіміне қарағанда Қазақстанда ресми танылған 5 миллиардер бар болып шықты. Оның басында бір жылдың ішінде дәулеті 1 миллиард долларға өскен Қазақмыс компаниясының жетекшісі Владимир Ким тұр. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір сіздерге менің әріптесім алдымен әңгімелеп беретін болады. Одан кейін Азаттық радиосын хабарларын кеңірек сабақтайтын боламыз. Азаттықпен бірге болыңыздар.
Оппозиция Алматыда митингдер өткізеді деп хабарлайды қала әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов. Оның айтуынша билік орындары оппозициялық партиялардың митингісіне рұқсат берген, Алға партиясы шеруін 13 наурызда, ал Коммунистік партия 17 наурызда өткізбек. Forbes журналының миллиардерлер тізіміне бұл жолы 5 қазақстандық азамат енген. Тізімдегі 223-ші орынға қазақстандық Қазақмыс компаниясының басшысы Владимир Ким жайғасқан. Оның байлығы 4,7 миллиард долларға бағаланған. Ал Еуразиялық табиғи ресурстар корпорациясының меншігерлерінің бірі Алижан Ибрагимов 297-ші орында тұр. Оның байлығы 3,7 миллиард доллар. Forbes тізіміндегі 938-ші орында Қазақстан президентінің ортаншы қызы мен күйеу баласы Динара және Тимур Құлыбаевтар тұр. Олардың байлығы 1,3 миллиард доллар деп көрсетілген. Ал 5-ші қазақстандық миллиардер Нұржан Субханбердин. Әлемдегі ең бай адам ретінде осымен екінші жыл қатарынан мексикалық алпауыт Карлос Слимнің есімі аталып отыр, оның дәулеті 74 миллиард доллар деп бағаланған. Қызыл Крест халықаралық комитетінің айтуынша Ливия азаматтық соғысқа аяқ басқан. Аталмыш ұйымның президенті Якоб Келленбергер Муаммар Каддафидің әскерилері мен оған қарсы күштердің арасындағы шайқастар күшеюі мүмкін деп ескертті. Бейсен бүгіні Франция Ливияның оппозициялық ұлттық кеңесін Ливия халқының заңды өкілі деп мойындады. Франция мұндай қадамға барып отырған алғашқы ел. Франция Муаммар Каддафиге қарсы күштердің бақылауындағы Бенгази қаласына өз елшісін жіберетіндігін және Парижде ливиялық өкілді қабылдайтындығын айтты. Брюссельде НАТО мен Еуропа одағы Ливиядағы жағдайды талқылады. Премьер-министр Владимир Путин Ресейге сапармен барған АҚШ вице-президенті Джо Байденға екі ел арасындағы виза тәртібін жою үшін тарихи қадам жасауды ұсынды. Егер Ресей мен АҚШ Еуропа одағы мен Ресей арасындағы виза тәртібінің жойылуы алдында солай жасауға келіссе, ол Ресей АҚШ қарым-қатынастарының дамуында тарихи қадам болар еді. Бұл Ресей мен АҚШ арасындағы барлық ескі стереотиптерді жояр еді, деді Путин. АҚШ вице-президенті Путинмен келіссөздерінің алдында адам құқығын қорғаушылармен кездесті. Байден Мәскеу мемлекеттік университетінде екі ел қарым-қатынастарына қатысты мәлімдеме жасайды. Бүгін АҚШ Конгресінің өкілдер палатасы америкалық мұсылмандар арасында радикалды бағыт ұстанушыларға қатысты мәселе бойынша тыңдау өткізеді. Өкілдер палатасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Питер Кинг Әл-Қаида ұйымы және онымен байланысы бар топтардың америкалық мұсылмандарды террорлық іс-қимылдарға тартуға әрекет жасап жатқанын айтып, алаңдаушылық білдірді. Оның сөзінше АҚШ-тың мұсылмандар қауымдастығы жетекшілері мен мешіт имамдары жас мұсылмандар арасындағы радикалды ағымға қарсы тұру үшін жеткілікті дәрежеде күш жұмсамайды. Террорлық шабуылдардың алдын алу ісінде құқық қорғау органдарына жәрдемдесіп отырған жоқ. АҚШ-тағы мұсылмандар қауымдастығы өкілдері мен азаматтық қоғам белсенділері мұндай тыңдау өткізуге қарсы болып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ күштері Ауғанстандағы біреуге шабуыл жасап, президент Хамид Карзайдың немересін өлтірген. Бұл туралы елдің оңтүстігіндегі Қандағар уәлаятының Дант ауданы әкімі хабарлады. Оның айтуынша Хаджияр Мухаммад хан сәрсенбі күні кешке рейд барысында қаза болған. Қандағар уәлаятының кеңесін басқаратын президенттің інісі Ахмад Уали Карзай ханның өлімін растап, АҚШ әскерилері оны қателесіп өлтірген деп атап көрсетті. Бұған дейін Карзай шетел күштерінің қарапайым азаматтарды өлтіруін сынаған болатын. Талибанға қарсы халық жасағының қолбасшысы бүлікшілердің шабуылынан кейін Пәкістан үкіметіне қолдау білдіруін доғаратындығы туралы ескертті. Дилауар ханның айтуынша үкімет бүлікшілермен күресіп жатқан жасақтарға тиісті дәрежеде көмек көрсетпей отыр. Бұл туралы ол сәрсенбі күнгі шабуылдан қаза болғандардың бірін жерлеу рәсімі барысында мәлімдеген. Елдің солтүстік батысындағы Пешаварда жанкештілік жарылсан кемінде 36 адам қаза болған еді. Египеттегі оппозиция қайраткерлерінің бірі Нобель сыйлығының иегері Мухаммед Әл-Барадей елдегі президент сайлауына қатысатыны туралы мәлімдеме жасады. Әйткенмен ол тек елде түбегейлі демократиялық реформалар жүзеге асырылған жағдайда ғана өз кандидатурасын ұсынатындығын ескертті. Ол Египет конституциясына президенттің өкілеттік мерзімін қысқартуды көздейтін өзгеріс енгізу туралы әскери кеңестің ұсынысын жеткіліксіз екендігін айтып, наурыздың 19-ына белгіленіп отырған референдумде оған қарсы дауыс беретіндігін мәлімдеді. Әл-Барадей президент сайлауына дейін елдің жаңа конституциясын әзірлеп қабылдауға шақырды. Йемен президенті Али Абдулла Салих оппозицияның талаптарын орындау мақсатында жаңа конституцияны әзірлеуді ұсынды. Теледидар арқылы сөйлеген сөзінде Салих сайлау өткізуге дайындалу үшін жаңа конституцияға тиімді парламенттік билікке кепілдік беретін өзгерістер енгізуге шақырды. Оппозиция баспасөз хатшысының айтуынша Салихтың ұсынысы наразылық танытушылардың талабына сай келмейді және бұл әрекет тым кеш жасалып отыр. Йеменде бірнеше аптадан бері үкіметке қарсы шерулер өтіп жатыр. Наразылық танытушылар 32 жыл елді басқарып отырған Салихтың биліктен кетуін талап етіп отыр. Соңғы жылдары